δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με την Αλεξάνδρα τη Χρυστακάκη, εγώ είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου που μιλάει και είπαμε σήμερα να κάνουμε μια ξαφνική επίσκεψη στα έργα και τις ημέρες ενός ανθρώπου που μας έχει χαρίσει πάρα πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Και το όνομα αυτού, Αλεξάνδρα,
είναι ο Νότης Μαυρουδής.
Να πούμε την καλησπέρα στον αγαπημένο Νότη Μαυρουδή. Καλησπέρα,
καλησπέρα
Νότη.
Καλησπέρα σας. Λίνα, καλή μου Λίνα, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, και αγαπητή Αλεξάνδρα που γνωριζόμαστε τώρα.
Λέω για το καλό ξεκίνημα να ακούσουμε ένα τραγούδι που λατρεύω εγώ, το «Ίσως φταίνει τα φεγγάρια».
Με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη.
Ναι, το οποίο είναι σε στίχους του Τάσου του Σαμαρτζή και συνεχίζουμε την ωραία κουβέντα μας.
Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών, μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Όλο ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Χτίδα φως περανά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πως μπλέκουν λέω οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Όλο ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
Εσείς γεννηθήκατε το 45 σε μια φτωχογειτονιά της Καλυθέας, ο πατέρας σας τσαγκάρης, η μητέρα σας μοδίστρα, στα δύσκολα αυτά τα μετεμφυλιακά χρόνια. Άρα είστε γόνος προσφύγων Ποντίων. Άρα λοιπόν δεν είστε από μια οικογένεια που υπήρχε ένα σπίτι με βιβλία,
με τα
πιάνα και τα γαλλικά. Πώς βρέθηκε η κιθάρα στο σπίτι αυτό της Καλυθέας και πώς πίστηκαν δύο γονείς που ανήκαν στην εργατική τάξη να οθήσουν το παιδί τους στη μουσική?
Είναι 1945, βγήκαμε εμείς τα νέα παιδιά τότε, τα πιτσιρίκια ας πούμε, με μεγάλη απορία στα μάτια, γιατί δεν ξέραμε τι κόσμος είναι τούτος. Καταρχάς έπρεπε να αφομοιωθούμε και να προσαρμοστούμε μέσα στο περιβάλλον των Ποντίων, στα προσφυγικά της Καλυθέας εννοώ, και να προσαρμοστούμε σε μια ζωή φτωχιάς, ένδυας. Η μουσική τότε για μένα ήταν ένα στοιχείο το οποίο δεν γνώριζα παρά μόνο τα ποντιακά τραγούδια με τους κεμεντζέδες που φέρνανε οι θείοι μου και οι συγγενείς και οι φίλοι της μάνας και του πατέρα, και μέσα στη διασκέδαση και στα γλέντια.
Ναι.
Εγώ ήμουν μωρό παιδί, μικρό παιδί. Έχω τα αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από μένα, τα οποία με καθοδηγούσαν με τον τρόπο τους. Υπήρχε πολύ εξωσχολικό βιβλίο. Ξαφνικά βλέπω ένα φίλο μου, ένα γειτονόπουλο, να πηγαίνει στο Οδείο να κάνει μάθημα ακορντεόν. Ήθελα και εγώ να μάθω κάτι. Συγχρόνως μου άρεσε πολύ η μπάλα, το ποδόσφαιρο, και επέστρεφα πάντα από τη γειτονιά με σπασμένα γόνατα, πόδια κτλ. Γιατί τότε και γήπεδα δεν υπήρχαν, δρόμοι με πέτρες, αυτοκίνητα πολύ λίγα κτλ. Λοιπόν, η μάνα μου και δεν ήξερε πώς να με μαζέψει. Βρήκε τον τρόπο να πάω στο Οδείο.
Το οποίο σε ποια γειτονιά ήταν?
Υπάρχει η κιθάρα του θείου. Είχαμε ξεχάσει πως ο θείος ο ναυτικός, ο αδελφός της μάνας μου, είχε έρθει σε ένα από τα ταξίδια του που επέστρεφε εδώ στην Ελλάδα, είχε φέρει μία κιθάρα για να την κρεμάμε στον τοίχο. Η μάνα μου την έβαλε στην ντουλάπα και αυτή η κιθάρα ξεχάστηκε. Και όταν ήρθε η περίπτωση να με στείλει στο Οδείο, μπας και ασχοληθώ με την κιθάρα, ξετρύπωσε αυτή την κιθάρα από την ντουλάπα. Αυτή ήταν η αρχή. Συν το γεγονός ότι στο Οδείο αυτό της Καλυθέας, ένα παράρτημα του Εθνικού Οδείου, στο Οδείο της Καλυθέας δίδασκε μια εξαιρετική κιθαρίστα, παύλα δασκάλα τότε της κιθάρας, η Λίζα Ζώη. Η Λίνα θα την γνωρίζει
βεβαίως,
βεβαίως. Λοιπόν, η οποία ανακάλυψε ότι έχω ταλέντο. Μετά από 1,5 χρόνο η Λίζα με παρέπεμψε στο δάσκαλο, στο Φάμπα, για να κάνω πιο ολοκληρωμένα μαθήματα κτλ. Κτλ. Και παραμένει το ερώτημα, από μια λαϊκή συνοικία στην οποία ήξερα μόνο τους κεμεντζέδες, τις ποντιακές λύρες που έπαιζαν στα γλέντια του σπιτιού, πώς βρέθηκα με ένα κλασικό όργανο? Προχώρησα πάρα πολύ γρήγορα με τα κομμάτια, τα αφομοίωνα, τα απομνημόνευα, τα περιποιόμουν ερμηνευτικά ας πούμε, και αυτό με οδήγησε σε έναν κόσμο της μουσικής. Και από εκεί άρχισα να διαπιστώνω και να συνειδητοποιώ ότι όταν ήμουνα μόνος μου με την κιθάρα θα ρίσκε βρισκόμουν σε στιγμή ερωτική.
Έτσι είναι, είναι μια εξομολόγηση.
Τέτοια απόλαυση.
Μια εξομολόγηση που κάνει κανείς, επιτρέπει στον εσωτερικό του κόσμο εκείνη την ώρα να εκδηλωθεί, και ακόμα και αν οι πρώτες ασκήσεις είναι δάνειες μουσικές, ο τρόπος που χρωματίζει ο μουσικός του δίνει μέσα του μεγάλη όθηση.
Πολύ σωστά είναι αυτό.
Μπήκε στη ζωή σου εκείνο το διάστημα και το ραδιόφωνο κάπως?
Ο πατέρας μου, όντας τσαγκάρης, ήταν από το πρωί ως το βράδυ με ένα ραδιοφωνάκι. Ήταν με το ραδιόφωνο κυρίως το τρίτο πρόγραμμα. Ο πατέρας, ο οποίος ήρθε σε νεαρότατη ηλικία από την πρώην Σοβιετική Ένωση, παύλα Γεωργία, από το Σοχούμι του Καυκάσου, στα νεανικότατα χρόνια του, ο πατέρας του τον πήγαινε συνέχεια σε μπαλέτα της αντίστοιχης λυρικής σκηνής, ας πούμε, της Γεωργίας. όπου εκεί στην πόλη τους μου έλεγε ότι υπήρχαν τρεις όπερες και ο πατέρας του τον έπαιρνε μαζί του και τον πήγαινε σε όπερες. Ο πατέρας λοιπόν ο δικός μου ήταν πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος μουσικά. Ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας τσαγκάρης, δηλαδή βρήκε το μόνο τρόπο για να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του, άρχισε να φτιάχνει και να μπαλώνει παπούτσια. Λοιπόν,
αλλά
όμως,
τα ακούσματά του και η καλλιέργειά του ήταν κλασικά.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Και κύριε Μαυρουδί,
για τις όπερες, μας μιλούσε για το... θυμάμαι, έκανε συζητήσεις, εμείς γελάγαμε οι πιτσιρικάδες, τα παιδιά του δηλαδή, μας έλεγε για τον Τζαϊκόφσκι και για τον Προκόφιεφ και τα λοιπά. Και όταν ακούγαμε τέτοια, να λέει, τώρα αυτό είναι του Προκόφιεφ. Εμείς βάζαμε τα γέλια. Αντιλαμβάνεστε το κλίμα της εποχής.
Απλώς πιστεύω ότι είναι ευκαιρία τώρα με αυτό που θίγεις, Νότι, η ματιά μας και η κριτική μας για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και τους θεωρούμε ξενομερίτες, να κρατάμε και μικρό καλάθι για τον εαυτό μας, γιατί δεν ξέρεις
τι
πλούτο κουβαλάει ο καθένας.
Από εκεί που έρχεται.
Από τον τόπο του. Και αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία να το εντοπίσουμε, δηλαδή να μην υποτιμούμε τίποτα. Και θα μου δίνει την ευκαιρία τώρα αυτό μια γιατρός η οποία ήταν, επίσης είχα δει η καταγωγή της από τη Γεωργία και αυτά, όταν την συνάντησα μου έλεγε «Κυρία Νικολακοπούλου», μου λέει, «αυτά που λένε στις τηλεοράσεις εδώ ούτε στην κουζίνα στο σπίτι μας δεν τα λέγαμε».
Και
γι' αυτό τα καταθέτω και δημόσια αυτά τα πράγματα, για να έχουμε και ένα μέτρο.
Πάμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο για τους σταθμούς της ζωής του κυρίου Μαυρουδί.
Εγώ ξέρεις τι θέλω τώρα, το πώς αξιώθηκε ο Νότης Μαυρουδής να δημοσιοποιήσει το ταλέντο του και σε ποια δεκαετία βρισκόμαστε, Νότη, όταν...
Βρισκόμαστε στην περίφημη δεκαετία του 60 πλέον.
Ωραία.
Στην αρχή της δεκαετίας του 60 η ανάγκη της οικογένειας ήταν ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τα παιδιά της οικογένειας μεγαλώνανε και αρχίσανε διάφορα να μάθουν αγγλικά, να μάθουν το ένα, να μάθουν το άλλο. Ο αδελφός μου προετοιμαζόταν για το πανεπιστήμιο, για το πολυτεχνείο. Αρχίσανε οι ανάγκες της οικογένειας να
αυξάνονται.
Να αυξάνονται με φροντιστήρια, με
έξοδα πολλά.
Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ποτέ ότι όλοι αυτοί οι εργάτες της ζωής σε εκείνες τις δεκαετίες, ας τις ονομάσουμε μετεμφυλιακές,
έτσι
σε αυτές τις δεκαετίες οι οικογένειες θέλαν τα παιδιά τους να έχουν μια καλύτερη ζωή, και για να έχουν μια καλύτερη ζωή θεωρούσαν ότι έπρεπε να τα σπουδάσουν,
να μάθουν γράμματα.
Εσείς ήταν καλός μαθητής γράμματα. Εσείς ήταν καλός μαθητής σε σχέση με αυτό το μάθε παιδί μου γράμματα?
Όχι. Αμέσως λέω όχι. Εγώ ήμουν από τους χειρότερους μαθητές, διότι δεν μου άρεσε το σχολικό βιβλίο, τα σνόμπαρα τα σχολικά βιβλία, διότι σας λέω και πάλι ότι το βιβλίο υπήρχε στο σπίτι από τα αδέλφια μου, τα μεγαλύτερα αδέλφια μου, και διάβαζα τότε. Όχι όπως διάβαζα μετά όταν μεγάλωσα, αλλά διάβαζα τα κατάλληλα βιβλία, και τα βιβλία του σχολείου μου φαινόντουσαν ανοησίες,
βαρετά,
τα σνόμπαρα.
Ναι, βαρετά.
Ναι, λοιπόν, ας πούμε, διάβασα πολύ πολύ νωρίς, τόσο ώστε να μην αντιλαμβάνουμε εντελώς τη γλώσσα. Διάβασα Καζαντζάκη. Και ας πούμε είχα διαβάσει τότε, θυμάμαι, τη Φόνησα του Παπαδιαμάντη.
Δύσκολη γλώσσα.
Λοιπόν, ήμουνα πιτσιρίκος,
ναι,
και δεν ένιωσα την μαγεία της γλώσσας. Με καταλαβαίνετε?
Να, απολύτως.
Ναι, Λοιπόν, έπρεπε να τα ξαναδιαβάσω μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι το κριτήριό μου, σε εισαγωγικά, ήταν πολύ καλύτερο από τα σχολικά βιβλία της εποχής εκείνης, τα οποία ακόμα όταν τα σκέφτομαι τα θεωρώ έως και ηλίθια. Παρόλο ότι αυτά εκείνα τα βιβλία έθρεψαν γενιές και γενιές.
Κύριε Μαυρουδή, η ενασχόλησή σας με την κιθάρα σας έδινε τη βεβαιότητα είτε σε εσάς είτε στην οικογένειά σας ότι θα βγάλετε μεροκάματο από την ενασχόληση με τη μουσική τότε?
Όχι, όχι. Αλλά όταν λοιπόν οι ανάγκες της οικογένειας αυξήθηκαν, σκέφτηκα ότι πρέπει να δω και εγώ τι θα κάνω με το επαγγελματικό μου, ας πούμε, τον προσανατολισμό. Ήταν τότε που επωφελήθηκα από τη συγκυρία. Ποια ήταν η συγκυρία? Υπήρχε μία μπουάτ στην Πλάκα, το Συμπόσιο, στο οποίο τότε εμφανιζόταν η Ντόρα ακούστε, ήταν η ίδια εποχή που στο Κυκλικό Θέατρο του Τριβιζά, του Λεωνίδα Τριβιζά, είχαν ανεβάσει τον Όμηρο του Μπέρταν Μπίαν με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αυτή την εξαιρετική μουσική του Μίκη, που είναι μέσα το Γελαστό Παιδί και τα λοιπά και τα άλλα τραγούδια. Λοιπόν, εκεί στην ηχογράφηση του δίσκου έπαιζε ο Δημήτρης Φάμπας.
Ο δάσκαλός σας.
Ο δάσκαλός. Και στην παράσταση του Λεωνίδα Τριβιζά έπαιζε ζωντανά ο Δημήτρης Φάμπας.
Μάλιστα.
Αυτό είχε τεράστια επιτυχία, τόσο ώστε να υπάρχουν ουρές έξω από το θέατρο. Εκεί στο Κολονάκι ήταν το θέατρο, το παλαιό θέατρο της Μαριέτες Ριάλδη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, κάποια στιγμή η παράσταση έπρεπε να γίνει δύο φορές. Διότι στην Μπουάτ, που σας είπα, Συμπόσιο, είχε τη φαϊνή ιδέα αυτός που την είχε, την Μπουάτ, Γιώργιος Μπουκουβάλας λεγόταν, να φωνάξει την
Γιαννακοπούλου
μετά από τη θεατρική παράσταση, το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή, να επαναλάβει την παράσταση και στην Μποάτ.
Τραγουδιστικά.
Ο Φάμπας όμως δεν μπορούσε να παίζει και στο θέατρο και στην Μποάτ. Ο άνθρωπος δεν άντεχε.
Κουραζόταν.
Και πρότεινε εμένα να παίξω το ρόλο της κιθάρας στην παράσταση της Μπουάτ. Αυτό ήταν η πρώτη μου επαγγελματική ενασχόληση και βεβαίως η φόρμα του τραγουδιού, θυμόσαστε βεβαίως τα τραγούδια, η φόρμα του τραγουδιού μου άνοιξε εμένα τότε, νέο παιδί, ήμουνα 17 χρονών περίπου, 16 χρονό, 17, μου άνοιξε καινούριους ορίζοντες, μου άνοιξε πόρτες τις οποίες δεν είχα δει ως τότε, ότι βρέσει τα τραγούδια, τι μαγεία έχουν και τα τραγούδια εκτός από τον Προκόφιεφ και τον...
Εκτός από τη μουσική, ας πούμε.
Τσαϊκόφσκι, ναι. Λοιπόν, ας το πω κοινά, μου άνοιξε τα μάτια. Μου άνοιξε τα μάτια για να δω ότι η μουσική έκφραση έχει ποικίλους και αμέτρητους τρόπους για να εκφραστεί. Και άρχισα κι εγώ να φλερτάρω με τη φόρμα του τραγουδιού. Έχω και ένα φίλο από τον Πειραιά, τον Γιάννη Κακουλίδη.
Πιστό.
Δεν ζει πια
το 2015 έφυγε ο Γιάννης από τη ζωή.
Το 2015 έφυγε ο Γιάννης.
Εμείς τον είχαμε γνωρίσει ως επικοινωνιολόγο, έτσι. Και δημοσκόπο,
Είχε και τη διαφημιστική εταιρεία. Ακριβώς. Ήταν πολύ ταλαντούχο παιδί, πολύ ταλαντούχος. Ήμασταν μαζί στην οργάνωση της ΕΔΑ τότε, γιατί εγώ ασχολήθηκα και με ένα πολιτικό κομμάτι, ας πούμε, ένα κομμάτι της ζωής μου ήταν και πολιτικό. Είχα ενταχθεί στην παλιά προδικτατορική ΕΔΑ. στην ενιαία δημοκρατική αριστερά. Λοιπόν, και μου λέει ο Γιάννης, γιατί δεν γράφουμε τραγούδι και αυτό και τα λοιπά, να μην φλιαρώ. Κάθισα κάτω και έγραψα το πρώτο μου τραγούδι. Το οποίο ήταν το «Άκρη δεν έχει ο ουρανός».
Το οποίο έχουμε ετοιμαστεί και θα το μοιραστούμε.
Και ήταν και το πρώτο μου δισκογραφικό, Λίνα. Mm-hmm.
Ο Γιάννης Κακουλίδης γράφει τους στίχους.
Που ηχογράφησα, διότι ένα βράδυ στην Μπουάτ εκεί στο συμπόσιο έχουμε ήδη πάρει και το Γιώργο Ζωγράφο για να τραγουδάει, mm-hmm. για να συμπληρώνει, γιατί δεν μπορούσε να ήταν μόνο η Ντόρα Γιανακοπούλου. Ήταν και ο Γιώργος Μούτσιος που τραγουδούσε τραγούδια του Χατζηδάκη. Στο πιάνο ήταν ο Πάνος Τριανταφυλλίδης, ο πατέρας της ηθοποιού της
Νίκης.
Λοιπόν, και χρειαζόμασταν και έναν τραγουδιστή. Τότε είχα γνωρίσει εγώ τον Γιώργο Ζωγράφο ως ηθοποιό. Ήταν ηθοποιός ο Γιώργος.
Μάλιστα. Εγώ λοιπόν, λέω, Νότι, να βάλουμε το τραγούδι, να κουμπώσουμε στα αυτιά τη δόνηση, το κλίμα, το χιλιολατρεμένο αυτό τραγούδι και να μας πεις με το που θα κλείσει τη συνέχεια της ιστορίας.
Δεν είμαι φλίαρος, ελπίζω.
Είσαι θησαυρός.
Ξεναγός σε μια άλλη εποχή.
Ναι, ξεναγός στην εκδρομή.
Ναι. Να τα ακούσουμε λοιπόν.
Βεβαίως.
Το δάκρυ μου στα λαμάτια χάνεται στη μάτια σου. Το δάκρυ μου στα λαμάτια χάνεται στη μάτια σου. Περιστέρι σαν το μαχαίρι απαστραφτέ σβήσε χλωμό μου αστέρι σαν το μαχαίρι απαστραφτέ σβήσε χλωμό.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το χαρακτηριστικό ότι δεν είμαστε μαζί στα σπίτια των ανθρώπων που μας ακούν είναι αυτό το σήμα που μας διαχωρίζει. Δέλος, γινόμαστε μια παρέα και ακούμε τον Νότι Μαυρουδή, Αλεξάνδρα, να μας ξεναγεί στα πρώτα του βήματα σε μια Ελλάδα η οποία μπορεί να βγαίνει από πόλεμο, εμφύλιο κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, ο πολιτισμός άνθιζε χάρη σε κάποια πρόσωπα τα οποία ήταν γόνιμα και δίνανε το σπόρο τον καλό. Και βλέπουμε ένα νεαρό παιδί λοιπόν, τον Νότι Μαυρουδή, στην μπουάτ της Πλάκας, στο συμπόσιο, ήδη να έχει μπορέσει να γράψει ένα τραγούδι μαζί με το φίλο του, το Γιάννη τον Κακουλίδη, και να βρεθεί ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Ζωγράφος, να το τραγουδήσει.
Εγώ τώρα, αποδελτιώνοντας, κύριε Μαυρουδή και Ελίνα, αυτά που λέμε το σύνορα, κρατάω το εξής. Μπουάτ Πλάκα 1961-62, και εσείς, κύριε Μαυρουδή, ένα. Η Ντόρα Γιανακοπούλου τραγουδάει Θοδωράκη. Ο Μούτσιος τραγουδάει Χατζηδάκη. Και εσείς πρακτικά ξεκινάτε το νέο κύμα. Είναι, νομίζω, και λίγο τύχη αυτή η συνάντηση, αλλά νομίζω ότι υπήρχε ένα πρόσωπο που ήταν ο πατσιφάς της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και
πάρα
δείχνει για μένα, που είμαι πολύ νεότερη, ότι τότε η επικεφαλής των δισκογραφικών εταιριών δεν ήταν, να το πω έτσι, μανατζαρέοι όπως είναι σήμερα. Είχαν και και άλλες κεραίες και είχαν σχέση με ποιητές και με λόγιους ανθρώπους.
Μα τι λέτε τώρα, ο Αλέξανδρος Πατσιφάς μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη και τον Νίκο Καρίδη, τον ποιητή, είχαν δημιουργήσει τον Ίκαρο.
Τον εκδοτικό οίκο.
Τον εκδοτικό οίκο Ίκαρο. Και συγχρόνως μέσα στο καταστατικό ο Πατσιφάς ήθελε να ασχοληθεί και με τη δισκογραφία, γιατί είχε αποχωρήσει από την Fidelity, από την πρώην Philips ας πούμε, την μητρική εταιρεία, και ήθελε να φτιάξει ένα δικό του στέκι δισκογραφικό. Και είχε τη φαϊνή ιδέα. Κοιτάξτε, συγκυρίες η μία μετά την άλλη. Η φαϊνή ιδέα του ήταν να δημιουργήσει επειδή ήταν κοσμογυρισμένος άνθρωπος, ήταν πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, ήταν πολύ ενημερωμένος, ήθελε να δημιουργήσει το αντίστοιχο κλίμα της Nouvelle Vague στην Ελλάδα. Δηλαδή το νέο κύμα, γιατί είναι η μετάφραση αυτή, και το ονόμασε νέο κύμα, το κατοχύρωσε ως νέο κύμα. Ουδής άλλος είχε δικαίωμα να πει ότι και εγώ είμαι νεοκυματικός. Το λέω αυτό παρόλο ότι, ας πούμε, ο Μάνος Λοΐζος λειτουργήσε παράλληλα την ίδια περίπου εποχή, ας πούμε, με 1-2 χρόνια λιγότερο, περισσότερο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, λέω τώρα ένα παράδειγμα για τον Μάνο Λοΐζο. Ποτέ όμως δεν μπόρεσε να βγει να πει, όχι αυτός, η εταιρεία του, να πει ότι είναι ένα νεοκυματικό. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είναι ένα πέρα για πέρα νεοκυματικό τραγούδι, λέω εγώ τώρα. Ωστόσο, ο Πατσιφάς είχε το copyright και δεν, επέτρεπε σε άλλη εταιρεία να δηλώσει ως νέο κυματικό. Το λέω αυτό γιατί το νέο κύμα τότε είχε μεγάλη πέραση στο φοιτητικό, στο νεότερο κόσμο, στον διανοούμενο κόσμο της εποχής. Ήταν ένα σήμα, το νέο κύμα, ένα σήμα μεταξύ Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, άντε και Ξαρχάκο, και η συνέχειά τους.
Αλλά με το χαρακτηριστικό πολύ πιο λιτής ορχήστρας, έτσι δεν είναι?
Πολύ πιο λιτής ορχήστρας, βεβαίως.
Ναι. Αυτό βεβαίως ήταν που άφηνε να αναπνέει το αίσθημα, οι φωνές να παίζουν πρωταρχικό ρόλο.
Είχε δημιουργηθεί, Λίνα μου, η συνήθεια πλέον της μπαλάντας.
Ακριβώς.
Ο αχ, ο Γάλλος, ο περίφημος
Μπρασένς.
Ήταν φάρος τότε για μας τους υπόλοιπους. Με μία κιθάρα, η Τζοάν Μπάες ήταν φάρος για μας. Μία κιθάρα και η φωνή της.
Όπως και η Μπαρμπαρά, ας πούμε, το πιάνο.
Η Μπαρμπαρά στο πιάνο, ο Μπομπ Ντίλαν
με την κιθάρα
φιλαρμόνικα και κιθάρα και τα λοιπά. Ήταν η εποχή τέτοια. Ήταν μία εποχή, καλά, άκρος γοητευτική, αλλά αυτά είναι γνωστά, τα έχει αποδείξει και η ιστορία ότι ήταν μία εποχή πολύ... Ήταν ένα είδος διαφώτισης, ας πούμε, στον ελληνικό χώρο. Mm-hmm. Συγγνώμη για τη λέξη.
Έτσι
αλλά...
είναι, έτσι είναι. Ναι. Και επίσης να προσθέσω εγώ από τη μεριά του λόγου ότι ήταν η ειδοποιώς διαφορά τα περιεχόμενα του λόγου. Βγαίνανε από τη φόρμα του αισθήματος ή την εικονοποιία ή τα κυβικά αυτά δηλαδή που φέρανε.
Έτσι,
ανοίχτηκε αλλού ο νους, τα συναισθήματα ήταν άλλα, η γλώσσα ήταν άλλη, ποιητική καθαρά γλώσσα. Αυτό που έκανε την ειδοποιώ διαφορά και είχε θειασότης, είχε όλο, mm-hmm. όλο το νεανικό κοινό δηλαδή.
Ασφαλώς, γιατί είχαμε φάρο, είχαμε τον φάρο του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκη. Και αυτό ήταν μια τεράστια αγκαλιά για όλους τους υπόλοιπους εμάς. Ο Σπανός, ο Λίνος ο Κόκοτος, ο Γιώργος ο Κοντογιώργος.
Ο Γιάννης ο Γλέζος κατοπινά.
Μετά λίγο μετά, ο ναι. Γλέζος, ο Λίνος ο Κόκοτος.
Αυτοί είσαστε.
Βεβαίως παράλληλα, κοίταξε, ναι, αυτοί ήταν κυρίως. Mm-hmm. Αλλά μην βγάζουμε τον... Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Είχαμε τον Διονύση.
Το Σαββόπουλο,
Σαββόπουλο, το οποίος ήταν από μόνος του ένα
είδος,
ένα
κατηγορία.
Ναι, ένα είδος, μια κατηγορία, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής, θα έλεγα, του ροκ του ελληνικού.
Και να τονίσω εδώ το ρόλο της Θεσσαλονίκης σε αυτή τη γένα. Δηλαδή οι Θεσσαλονικείς έχουν μια τελείως άλλη, έχουν φέρει ένα άλλο χρώμα. Και μια και είπα για τη Θεσσαλονίκη, πώς βρέθηκες στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Νότια πάνω, με τη Σούλα την Πυρμπίλη.
Μας ανάγκασε ο Πατσιφάς, το ανάγκασε είναι σε εισαγωγικά παρακαλώ. Μας όθησε ο Πατσιφάς. Ο Πατσιφάς το 1965 μαθαίνει ότι ο φίλος του, ο προσωπικός του φίλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, θα είναι στην Επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, και θέλει να εκτοξεύσει το υλικό του. Μας φωνάζει λοιπόν μια φορά, μια μέρα, επάνω στην Κριεζό του, στα γραφεία, και μας λέει θα πάρουμε μέρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Εμείς το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, εδώ που τα λέμε, δεν το είχαμε και σε μεγάλη υπόλοιψη, γιατί είχε αρχίσει να ξεφτίζει τραγούδια έτσι
ελαφρά
συνείδησης για την εποχή.
Ανέμελα που λέμε, ανέμελα.
Ανέμελα, ναι. Έτσι λίγο... Ναι.
Στον κόσμο τους.
Λοιπόν, βεβαίως.
Ή έξω από τον κόσμο, τον τότινο.
Ναι, ναι. Και βεβαίως παίρνουμε μέρος και ο Σπανός και εγώ και όλο το
επιτελείο,
το νεοκυματικό, ναι. Θα βάλω τη λέξη, μετερίζει. και βεβαίως παίρνω το πρώτο βραβείο.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Θεωρώ δε ότι η στίχη και σε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κακουλίδη είναι,
ναι,
εξαιρετική.
Ναι.
Δηλαδή κατά βάθος ένα μελαγχολικό τραγούδι παρουσιάζεται ξαφνικά στο χαζοχαρούμενο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης του 65
και καταφέρνει να διακριθεί.
Βράδια κατά σπαρτί είμαστε. Oh,
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και με τα πόδια αναζητώντας την αλήθεια. Έχουμε φτάσει περίπου στο 1969 με ξεναγό τον Νότι Μαυρουδί. Και κύριε Μαυρουδί, για να χρησιμοποιήσω και μία έκφραση της πανδημίας, νομίζω ότι ο Πατσιφάς ήταν ο ξενιστής, να το πω έτσι, για να γνωρίσετε τον Ελίτη και να γνωρίσετε το Μάνο Χατζηδάκη. Επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος, θέλω να μας...
Όχι ελάχιστος, μην τον αγχώνουμε.
Ένα τέταρτο.
Απλώς να δίνουμε οι καλές διηγήσεις και οι καλές ιστορίες παράγουν χρόνο. Νότι,
πολλαπλασιαστικά.
Αλήθεια το λέω και το εννοώ. Στη Λύρα έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους αυτούς, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Οδυσσέα Ελίτη.
Να ξεκινήσουμε από τον Ελίτη το 1969 και το άσμα ηρωικό και πέθυμο για το χαμένο ανθυπολογό της Αλβανίας.
Ναι, ναι. Αυτό έγινε στη Λύρα, στα γραφεία της Λύρας, η συνάντηση αυτή. Ήταν και αυτό πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Πατσιφά, να μελοποιήσω αυτό το ποίημα, επηρεασμένοι όλοι μας από το φως που έστειλε ο Μίκης με το Άξιο Νεστή. Mm-hmm. Το Άξιο Νεστή ήταν σαρωτική
η δίσδυση
για,
για
μας,
ναι,
όλους. Ναι. Λοιπόν, και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο, με το ποίημα αυτό του Ελίτη, να αναφερθούμε στην ελευθερία της πατρίδας και τα λοιπά. Όλα αυτά λειτουργούσαν συμβολικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά έγιναν κάτω από την Χούντα, κάτω από την επταετία της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, και κάθε κίνηση, κάθε λέξη έπρεπε να περάσει από κόσκινο. Λοιπόν, αφού κρατήσανε για πολλούς μήνες το κείμενο στα χέρια τους, η Επιτροπή Λογοκρισίας εννοώ,
ναι, ναι,
κάποια στιγμή καταλάβανε ότι δεν είναι δυνατόν ένα ποίημα το οποίο διαβάζεται στα σχολεία, τότε διαβαζόταν και στα σχολεία κάθε 28 Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Λόγω του θέματος. Λοιπόν, και ήταν ένα ποίημα εμβληματικό βέβαια, που αναγκαστήκαν να το αποδεχτούν ακόμα και η Χούντα. Λοιπόν, με αυτή τη δικαιολογία ο Πατσιφάς πίεσε τα πράγματα, έβαλε και διάφορους φίλους του υψηλά ιστάμενους και πέρασε, μας δόθηκε η έγκριση και ηχογραφήσαμε αυτό το έργο. Yeah. Λοιπόν, ήταν μια τεράστια εμπειρία. Εγώ 23 χρονών τότε, να έχω μπροστά μου αυτό τον ογκόλιθο Οδυσσέα Ελίτη και να μου μιλάει, να τον ρωτάω, να μου μιλάει, και ήμουνα σαν ένα μαθητούδι μπροστά στο μεγάλο δάσκαλο, το φωτισμένο δάσκαλο. Ήταν μια σχέση η οποία δεν γίνεται να την ξεχάσω, την έχω πάντα στη σκέψη μου, όπως έχω πάντα την περιουσία μου. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ λέω ότι η περιουσία μου είναι η πρίκα μου, πώς να το πω, είναι αυτές οι γνωριμίες, ο Ελίτης, ο Χατζηδάκης, ο Μίκης και τελειωμό δεν έχει ο κατάλογος, ο Ρίτσος, ο Λιβαδίτης, τελειωμό δεν έχει.
Εγώ, νομίζω,
εγώ λοιπόν,
ναι,
πιστεύω ότι μεγάλωσα όσο μεγάλωσα έχοντας αυτές τις μνήμες οι οποίες με ζεσταίνουν και τις νιώθω με πολύ τρυφερότητα μέσα.
Και πιστεύω ότι είναι μια άφθαρτη πατρίδα μέσα στη ζωή μας.
Είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Είναι μία άφθαρτη πατρίδα. Ναι. Βρήκες πάλι ωραίο τίτλο.
Τι τα φοράω με τα γαλόνια.
Άφθαρτη πατρίδα. Λοιπόν, πειράζει να στο κλέψω.
Καθόλου. Χαρά. Και λέω τώρα, επειδή μας έβαλε την ψήλια με το χρόνο η Αλεξάνδρα, ότι, ναι, είναι ωραίο να δούμε ένα τραγούδι που πολυαγαπήθηκε πάλι κάτω από πολλές παραμέτρους, είναι το πρωινό τσιγάρο. Ναι. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για το πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι, για να τα ακούσουμε.
Κοίταξε, ήταν το 1984, είναι τραγούδι του 84 το πρωινό τσιγάρο. Ήταν όταν στην εποχή εκείνη ο Θάνος Μικρούτσικος είχε δημιουργήσει μια ανεξάρτητη παραγωγή, μια ανεξάρτητη εταιρεία και την ονόμαζε Εταιρεία Νέας Μουσικής. Λοιπόν, είχε φτιάξει και δικό του δίσκο και είχε προγραμματίσει ακόμα 2-3 δίσκους φίλων του. Τότε ήμουνα, κάναμε παρέα με το Θάνο, mm-hmm. Χαλανδρέος αυτός, Χαλανδρέος κι εγώ, mm-hmm. Χαλανδρέος ήταν τότε ο Θάνος, mm-hmm. Λοιπόν, και μου λέει τι καινούργια πράγματα έχεις να φτιάξεις. Του είπα διάφορες σκέψεις μου, ότι θα ήθελα να φτιάξω ένα δίσκο με κιθάρα και φωνή. Λοιπόν, και μελοποίησα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη από τη δεύτερη γραφή, ποίηματα δηλαδή του Πολ Ελιάρ,
ναι.
Πιέρ Ζαν Ζούβ,
ναι.
Τζουζέπε Ουγγαρέτη, και τα είχε γράψει ξανά, δηλαδή έφτιαξε μια δεύτερη γραφή πάνω σε αυτούς τους ποιητές. Λοιπόν, και μελοποίησα κάποια κομμάτια από αυτό το υλικό. Και τότε γινόντουσαν δίσκοι βινιλίου, βεβαίως, έτσι, το 1984.
Ναι, δεν είχε.
Ναι. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, του βινιλίου υπήρχε αυτό το έργο και το ονόμαζα Έργο για κιθάρα και τενόρο. Ο τενόρος ήταν ο Γιάννης Σαμσιάρης.
Μάλιστα.
Και κιθάρα έπαιζα εγώ. Mm-hmm. Στην πίσω πλευρά του βινιλίου είχα φτιάξει 2 τραγούδια του Άλκη. Του Άλκη Αλκαίου, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Του Άλκη Αλκαίου. Ένα βιβλιαράκι που είχε ποίηματα μέσα και μου το είχε δώσει ο Θάνος να κοιτάξω από μέσα, από εκεί μέσα, να επιλέξω 2 ποίηματα για να τα μελοποιήσω. Και ήτανε και 3 ποίηματα της Μαρίας Πολυδούρη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τραγουδούσε η Σοφία Βόσου στις Πολυδούρη τα κομμάτια.
Και στο πρωινό έχουμε μια
το
χοροδία.
Το ένα τραγούδι, το πρωινό τσιγάρο, εγώ σκέφτηκα ότι καλό είναι να το τραγουδάει μια παρέα. Μια παρέα μοναχική. Είχα φτιάξει και εικόνα, το έκανα στο στούντιο, mm-hmm. μαζί με τους φίλους εκεί που τραγουδήσανε. Άναψα ένα κεράκι σε ένα τραπέζι, συγκεντρωθήκαμε γύρω-γύρω, σβήσαμε τα φώτα του στούντιο, εγώ με την κιθάρα και τραγούδησε η παρέα.
Και η παρέα από ήτανε... Μπράβο, πέστε λοιπόν από ποιους αποτελούνταν.
Ήταν ο Σάκης Μπουλάς, ήταν ο Γιώργος Μεράντζας, ο Κώστας Θωμαΐδης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Θανάσης Νικόπουλος, ένας συνθέτης φίλος του Θάνου, και ο Γιάννης Σαμψιάρης. Αυτή ήταν η χοροδία.
Oh,
και από το πολύ αγαπημένο πρωινό τσιγάρο. Αλεξάνδρα.
Πάμε στους ξαφνικούς επισκέπτες, που είναι η τελευταία δουλειά του Νότι Μαυροδί. Πόσοι είναι οι ξαφνικοί επισκέπτες? Είναι 13 νέα τραγούδια, 6 ερμηνευτές, 12 νέοι στιχουργοί. Ο δάσκαλος των νέων στιχουργών είναι εδώ, ο συνάδελφος ο Κώστας ο Φασουλάς, ο οποίος διδάσκει στο Μικρό Πολυτεχνείο και έχει κάνει.
Νομίζω και κάποια από τα παιδιά ήταν και δικοί μου μαθητές.
Πολύ ωραία, γιατί νομίζω ότι και οι δύο είστε στο Μικρό Πολυτεχνείο.
Ναι, έχουμε θητεύσει.
Ωραία. Και έχει κάνει την σύνθεση ο Νότης Μαυρουδής. Κύριε Μαυρουδή, πόσο, να σας το πω έτσι, πόσο καλά αισθανθήκατε με νέους ανώνυμους στιχουργούς?
Κοιτάξτε, περιττό να πούμε ότι όλοι καλοί χωράνε μέσα στο ελληνικό τραγούδι, και όταν εμείς οι παλαιότεροι αντιλαμβανόμαστε μία σπίθα, όταν υπάρχει μία σπίθα ας πούμε σε έναν άνθρωπο, τον καλωσορίζουμε και του λέμε περάστε, καλώς ήλθατε, είναι ένας ξαφνικός επισκέπτης. Το λέω με την έννοια ότι εμένα με κάλεσε ο Κώστας ο Φασουλάς, με κάλεσε στην ομάδα του για να μιλήσω στα παιδιά την σχέση μεταξύ μουσικής και λόγου. Έτσι, με τις λέξεις και τη στιχουργία. Πήγα την πρώτη φορά, μετά υπήρξε δεύτερη, μετά υπήρξε τρίτη και υπήρξε μετά και μία τέταρτη φορά. Είχαμε δεθεί πολύ με τα παιδιά και κάναμε πολύ, θεωρώ, πολύ σοβαρή δουλειά με τα παραδείγματα που έφερνα, με διάφορα, έτσι, διάφορες εισηγήσεις, να το πω, γύρω από την
τέχνη της στιχουργικής και που είναι για τραγούδι.
Ναι,
λόγος που είναι για να μελοποιηθεί.
Λόγος που είναι για να μελοποιηθεί. Λοιπόν, και έπεσε η ιδέα ενός δίσκου στην περίπτωση που θα μπορούσα να μελοποιήσω κάποια από τους δικούς τους στίχους, κάποιους από τους δικούς τους στίχους. Το καλοκαίρι λοιπόν του 20 μου στείλανε, όπως είχαμε συνεννοηθεί, μου έστειλε ο καθένας 5-6 κομμάτια. Είχαν συγκεντρωθεί γύρω στα 30 κομμάτια, από τα οποία εγώ διάλεξα τα 13 και μελοποίησα 13 κομμάτια, 12 στιχουργών. Ένας από τους στιχουργούς έχει 2 κομμάτια εκεί μέσα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ένιωσα εξαιρετικά, γιατί με τον τρόπο μου είναι σαν να άνοιξα την κουρτίνα, ας πούμε, για να περάσουν. Πώς το λένε, για να περάσουν. Είναι άνθρωποι που διαισθάνονται τη στιχουργία με τον ίδιο τρόπο που τη διαισθάνομαι κι εγώ. Η Λίνα μου, γνωρίζεις πολύ καλά εσύ ότι ένα στίχος για να γίνει τραγούδι έχει διάφορα, πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν διάφορα στοιχεία μέσα του, ώστε να αφομοιωθεί με τον μουσικό και να μπορέσει να γίνει ένα σώμα η μουσική με το λόγο.
Πιστεύω το πιο σημαντικό.
Δεν μπορώ να τα διατυπώσω τώρα με.
Το πιο σημαντικό για να είμαστε και ωφέλιμοι προς τους ακροατές μας, αυτή την ώρα το πιο σημαντικό είναι η σύμπραξη των ανθρώπων που γνωρίζουν το αντικείμενό τους με νεότερα παιδιά, με νεότερους. Δεν είναι ανάγκη να είναι ηλικιακά, αλλά να έρθει νέο αίμα, να παραχθεί κάτι. Και το δυσκολότερο όλων τα χρόνια μας, και το λέω εγώ, είναι το ότι οι εταιρείες δεν έχουν όρεξη για πειραματισμούς, δίνουν ευκαιρίες, είναι όλα κλειστά αυτά, είναι γκρεμισμένα, και γι' αυτό κάθε φάρος που υπάρχει, κάθε εταιρεία καινούρια τις καλωσορίζουμε, και αυτές που μπορεί να δώσουν, να είναι παραγωγή, δηλαδή να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα τελικό προϊόν, είναι πολύτιμα και θέλουν στήριξη, και γι' αυτό και κάνουμε την αναφορά εκτενώς αυτό το ζήτημα και να πούμε αυτό.
Εδώ στην περίπτωση αυτή με τους ξαφνικούς επισκέπτες, το καινούριο άλμπουμ δεν είναι εταιρεία δίσκων, είναι μια εκδοτική εταιρεία βιβλίων, έχει ένα πλούσιο κατάλογο βιβλίων.
Είναι οι εκδόσεις Άπαρσης.
Άμα πατήσει κάποιος στο Google, να γκουγκλάρει το Άπαρσης, θα δει πάρα πολλές εκδόσεις.
Και όχι Έπαρσης.
Όχι βεβαίως, όχι βεβαίως.
Λοιπόν.
Λοιπόν, κύριε Μαυρουδή, να κλείσουμε στέλνοντας και τους χαιρετισμούς μας στον ποιητή, τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, γιατί σε αυτό το βιβλιαράκι που συνοδεύει βεβαίως το CD «Ξαφνικοί επισκέπτες», λέει βεβαίως ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, «Οι ποιητές που τυπώνουν το έργο τους σε βιβλία και συλλογές είναι πουλάκια που μπορούν να γράψουν κλεισμένα ακόμα και μέσα σε ένα κλουβί. Όμως αυτοί που το προορίζουν προς μελοποίηση, οι στιχουργοί, είναι αηδόνια που δεν μπορούν να γράψουν κλεισμένα μέσα σε ένα κλουβί».
Κυρία Χρυστακάκη, κοιτάξτε, ο ακροατής, ας πούμε, του δίσκου θα έχει στα χέρια του ένα άλμπουμ το οποίο είναι, νομίζω, ζηλευτό από αισθητικής απόψεως.
Έτσι. Πολύ ωραίο δώρο.
Και ξεχωριστό.
Ναι, ναι. Είναι ένα βιβλίο παύλα CD, ας πούμε.
Πολύ ωραία.
Και επιλέγουμε εμείς από τα 13 τραγούδια το νούμερο 7 με τίτλο «Λίγο μπλε», που είναι με την Μόρφο Τσαϊρέλη και η στιχουργός είναι η Νάνση Φωτοπούλου. Καλό σας βράδυ, κύριε Μαυρουδή.
Μαζί με την χοροδία του Αθηναϊκού Οδείου.
Μπράβο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Μπράβο,
να είσαστε πάντα καλά.
Στα νέα πράγματα. Μπράβο σας που δίνετε το παρόν τώρα.
Και καλοδεχούμενοι ξαφνικοί επισκέπτες.
Και καλοδεχούμενοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μας βράδυ. Καλό μας βράδυ.
Μαύρο μανδύα μου φοράω κι ολοφεύγω και αρμενίζω σε πελάγι ανατροπές. Σε μια γωνιά μου κρύβω όσα αποφεύγω, φαίνω εξορίχνει ο Θεός τις αστραπές. Να μπερδευτώ σ' ένα κουβάρι ολονήματα σαν ένας κόμπος που δεν λύθηκε ποτέ. Να τυλιχτώ κάτι μεγάλα ξένα κύματα πάνω στο μαύρο μου, να βάλω λίγο μπλε. Κάνω κουκέτα το μικρό μου μαξιλάρι και να νουρίζω ένα πουλί που δεν πετά. Φέρνω το μαύρο το κρασί από το αμπάρι και λίγο κόνιο να το έχω για μετά. Να μπερδευτώ σε ένα κουβάρι ολονήματα σαν ένας κόμπος που δεν λύθηκε ποτέ. Να τυλιχτώ κάτι μεγάλα ξένα κύματα στο μαύρο μου να βάλω λίγο μπλε.